Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u klub 2 petkom na Talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, moj gost danas Dragan Ambrozić, urednik, jedan od urednika programa Doma omladine. Ovoga puta u toj ulazi, dobrodošao na Talasima Radio Beograda 2.
Tu su sebe odgovorni urednik Doma omladine Beograda,
dakle,
a isto vreme da sam i muzička.
Na svim poljima si, da, da, multitasking. To te nekako krasi sve vreme karijere. Drago mi da si tu, baš u ovoj emisiji koja je neka vrsta presedana od njenog postojanja u ovoj formi petkom, mislim na klub 2 petkom. Dakle, uglavnom tretiramo domaću muziku i slušali smo je sve ovo vreme kroz razne domaće izvođače koji su prodefilovali kroz ovaj program, ali ovoga puta ćemo slušati stranu muziku, kako se to u žargonu kaže, onako starinski prilično, zbog toga što si pokrenuo jednu vrlo zanimljivu inicijativu i seriju tribina u Domu omladine koja je počela otprilike pre nedelju dana, možda dve.
zlatne
godine, najbolji album u 20. veku. I sa kakvim si sve ambicijama ušao u taj projekat i šta ti je nekako ideja vodilja? Lični stav ili ono što je, što su opšta mesta ili mišljenje drugih eminentnih kritičara ovog grada i ove zemlje?
Pa ja ovako, prvo hvala Uroše na ovom pozivu, nisi mnogo odmakao od svoje ideje domaće muzike na neki način, jer ona podrazumljava i promišljanje strane muzike i to je negde naša neka tradicija i deo nekog našeg kulturnog nasleđa. Mi smo uvijek imali i dobre kritičare i interesantne magazine koji su izlazili kod nas i tako dalje. Ove, i to neko promišljanje toga što se dešava u svetskoj muzici je prosto karakteristika ove scene još od 60. godine. Na taj način, nadovezujući se na tu tradiciju, imali smo priliku da čitamo mnogim ključnim autorima ponešto, ali su ostale velike rupe. Naročito u načinu na koji neka šira javnost, mainstream, jel, kultura prihvata i doživljava ono što su proizvodi popularne muzike. Sa jedne strane imamo situaciju u kojoj su svi jasni i svi dele isto iskustvo da su na njih u njihovom odrastanju i oblikovanju kao lično su učestvovali ne samo popularne pesme nego i albumi i umetnici i tako dalje, i neki čak i prosječno obavešten građanin smatra, svestan je da je poznavanje popularne muzike negde nešto što se podrazumava, što je deo opšte kulture, isto kao što se podrazumava da poznaješ koji su dobri filmovi ili filmovi, ključni filmovi iz istorije filma. Na taj način, ili romani, na primjer, ključne knjige koje učimo u lektiri, na taj način postoji široka svest o tome da su albumi nekako obeležili kulturni razvoj pojedinaca, ali ne postoji priča o tome, ne postoji akademsko razmatranje toga nigde, ne postoji jedna vrsta prepoznavanja ove oblasti kao fundamentalno značajne kulturne oblasti u našoj kulturi. Možda mi se da pričamo što hoćemo, ali to su činjenice, jer su te ploče, ti albumi, ti autori, te pesme dotakli milione ljudi. Htjeli mi to ili ne, popularna muzika prosto vapije za ozbiljnom obradom, pre svega na akademskom nivou, a drugu i na ovom nivou na kome ćemo se mi baviti u Domu omladine Beograda, a to je da ih, da nekako klasifikujemo te ključne albume i da kroz razgovor stručnjaka, ali i dijalog sa publikom, nekako mapiramo tu istoriju popularne kulture u sljedećem periodu i kažemo iz svoje perspektive šta mi mislimo da su najznačajniji albumi popularne muzike u 20. veku.
To je u stvari mišljenje na lokalnom nivou, iz naše kulture.
Ali samo tako kultura postaje univerzalna i samo tako ta kultura kroz promišljenje svih tih univerzalnih tokova nalazi svoje mesto u tim univerzalnim tokovima.
Sad mi reci, koliko je to daleko ili blisko onome što je u svetu već nekako praksa i ta vrsta pravljenja lista tog tipa je onako svako malo iskače i pa svaki put se radi, recimo, ili od strane eminentnih magazina kao što je Rolling Stone ili Billboard ili ne znam već koji sad već to sajtovi koji su eminentni i u tom smislu prave neku vrstu selekcije najboljih albuma iz ovog perioda, onog perioda, da li je najbolji riff, najbolja kompozicija, najbolji album samog izvođača u okvirima njegove diskografije. Mislim, toga ima svako malo i to se dešava već godinama unazad, ali koliko je naša percepcija bliska tom nekom globalnom doživljaju ili ima svoje neke fenomene.
Ja sam, kao što znaš, bio uključen u bavljenje magazina i sajtova koji su se bavili muzikom. Počeo sam vremenom u studentu, radio sam u timu koji pravi Ritam i magazin i Popbox je također bio jedna od stvari kojima sam učestvovao. Tako da popolno sam svesan koliko ljudi vole liste. Liste su i dalje najuzbudljivije, ali nas je u Domu omladine, što se nas tiče, samo podstaklo ta popularnost, veća popularnost lista muzičkih, da krenemo u ovo ređenje ključnih albuma po različitim žanrovima, različitim stilovima, različitim generacijama, da bismo na neki način podstakli diskusiju. Ono možemo da smatramo samo početnom tačkom od koje zapravo moramo da krenemo i da zapravo nekako naviknemo ljude na tu vrstu tretiranja ključnih albuma na isti način koji se, kažem, u kulturi tretiraju ključni romani, ključne slike, ključne pozorične predstave, ključni filmovi i tako dalje. Prosto je neshvatljivo da o tome nije bilo govora na ovakav način i čini mi se da je stvar samo u tome kako se tretiraju stručnjaci, odnosno kritičari u našim medijima koji se bave muzikom. Oni bi morali zapravo da imaju jedno mesto arbitra i ljudi koji na neki način daju stručno mišljenje o tome kolika je vrednost umetnička nekog dela i u popularnoj muzici, jednako kao što imaš pozorišne kritičare ili kritičare u klasičnoj muzici ili kritičare u slikarstvu, to je vizualne umetnosti, kao što imaš kritičare u filmu, kritičar u muzici bi morao da ima tu vrstu specifične težine kao javna ličnost i tu vrstu mesta u našoj kulturi koja prosto omogućuje tu ulogu da kroz medije može da priča o tome i da daje svoj sud i da on kao relevantan sud ostane kao neka vrsta merila šta je zaista vredno, a šta nije vredno. Moram kažem da je muzika prosto takva oblast u kojoj svi misle da imaju mišljenje, svi misle da je njihov sud vredan, sve je to lepo, divno i krasno, ljudi zaista vole da da su oduševljavaju se muzikom, žele da budu poznavaoci, to je sjajno, ali jednostavno postoji tu neka stručna merila koja prosto mora imati neku svoju težinu i koja moraju da prevagnu. Ja sad znam da mi ne možemo da kažemo da školski sistem je onda proizveo to, kao što na primjer možeš da kažeš u filmu ili u likovnoj umetnosti ili čak u klasičnoj muzici i tako dalje, ali za popularnu muziku također moraju postojati stručna mišljenja i ljudi koji će reći ima na kursu specifične težine, jednostavno na osnovu toga što su, ako ništa drugo, preslušali desetine hiljada ploča, uporedili sve to i ostavili za sobom ozbiljan trag, pisani trag kao kritičari. To jednostavno, mislim, sad pod ovim talasom interneta koji donosi prosto mogućnost gomilom ljudi da iskažu svoje vrednosti, sudu svemu i svačemu, je dovedeno u pitanje, a u našoj kulturi se nikad nije na kraju sasvim ni ustoličilo kao nešto što je prosto jedna figura od poverenja kad je u pitanju šira javnost. To je također jedna stvar koju želimo da uradimo. Dakle, nam je na ovoj prvoj sesiji koja je bila 19. februara kad smo obradili albuma David Bowie Heroes, zbog čega i otvaramo ovaj album i kratak nemašin, gost bio Momčilo Rajin.
Zašto si izabrao baš ta dva albuma, kad kažeš 20. vek, to je onako dosta, mislim, to je ogroman period. Da li sad to ih nižete albume hronološki ili po nekom sistemu ili prosto kako?
Jedan okvir koga smo se prihvatili bio je da se držimo na neki način godišnjica. Ne baš skroz, ali tu negde približno ćemo se držati godišnjica. Znači, trenutno smo oko albuma koji su izlazili 58. 68. 78. 78. i 98. s tim što ćemo imati neka malo stupena, zato što parovi koje ćemo praviti tokom tih diskusija, uvek ćemo imati po dva albuma, su stilski povezani na neki način, po nekoj temi su značajni jer su uneli neku novu estetiku ili novi pogled ili novi autorski princip u popularnu muziku. Tako da smo ovaj put izabrali dva albuma koji su prosto futuristički smer razmišljena ucrtali u svest širokih masa kroz dva albuma koji su ostavili dubok utisak u vremenu kad se pojavili, a to je kraj 77. početak 78. godine i godinama su se kasnije pojavljivali kao reference za sve mlade alternativne bendove i druge savremene izvođače, pre svega u alternativnom roku i elektronskoj muzici, kao ona vrsta početne tačke, da ne kažemo nultih albuma od kojih kreće jedna nova estetika. Kad je u pitanju David Bowie i njegov album Heroes, jasno da se radi o jednom avangardnom viđanju rock muzike koja je u tom trenutku 70. godinu vremenima novog talasa i došla do jednog novog svežeg pogleda sama na sebe i donela jednu novu estetiku. David Bowie u tome bio šampion. Ono što je on uradio tad ne samo da je bilo prihvaćeno od te generacije, nego su se na to, kao što rekoh, nadovezivali mnogi, mnogi kasniji rockeri koji su dolazili, koji su imali te smelije umetničke ideje. A što se tiče Kraftwerka, tu stvari još jasnija sa albumom Man Machine, koji je prvi njihov album koji je nekako, mada malo odloženo, došao do šire javnosti kao pop album. Computer World isto bio veliki uspeh, ali Man Machine je zapravo programski album kojim oni daju svoju estetiku novim svima i formulišu tu ideju jedinstva čoveka i mašine i tako dalje. Taj koncept i album je zapravo ucrtao put za elektronsku muziku tretirano kao da. Deo popularne muzike. Tu i prvi, praktično prvi elektropop hit model, tu su, kažem ti, te njihove velike programske pesme kao The Robots i Man Machine, i to je to. Tu smo hteli da napipamo odakle taj futurizam koji do danas ima dubok utjece, a da stvar budu uzbudljivije, 24. februara smo vremeni mogli proverimo treći put, već kako Kraftwerk izgledaju i kako zvuče i koliko je to utjecano danas.
I koliko su te ideje tada bile revolucionarne, doživljavali smo ih svako malo, te ideje doživljavamo drugačije, a danas kad slušamo recimo Robots i ovaj, ja tvoj sluga, ja tvoj rabotnik, onda ti je mnogo jasnije, već je percepcija drugačija nego pre 20 godina.
Da, ali to zato što je vreme došlo do njihove vizije koju su imali 78. godine. Jedno smo mi htjeli u tom razgovoru, Momo Rajni i ja, da nekako kažemo iz naše perspektive, jer mi smo ipak bukvalno tad kupovali te ploče. Momo je već i pisao, ja nisam, ali sam kupio te ploče kad se pojavile te godine. Ove, kako je bio doživljaj iz onog vremena, i to je također vredna informacija za nekog ko sad sluša. I tu se pojavlja jedan odloženi razlog, ali vrlo važan razlog zbog koga smo krenuli u sve ovo, zato što smo već par godina bili popolno svesni u kontaktu sa mladim ljudima da su oni kompletnu istoriju popularne muzike sad kroz YouTube usisali, ali bez mnogo kompasa šta u svemu tome.
Jasno.
Njima nije jasno šta proizilazi iz čega. Šta je prioritet, šta je sekundarno, šta je važnije, šta nije važno. Ili šta je samo za obožavaoce, a šta je onako kapitalna vrednost koja ostaje za univerzalna vrednost koja ostaje za dugi niz godina.
Dragana Ambrozić sa nama na talasima Radio Beograda 2. David Bowie pa Kraftwerk kao ilustracija serije Tribina. Najzanimljiviji i najbolji albumi 20. veka.
Thank you.
To je ta svevremena tema sastava Kraftwerk, The Model, kao i ceo album Man Machine. Mislim, ceo njihov opus je tako, tako mu se rado čovek vraća u različitim periodima života i otkriva ga uvek iznova, mislim na kompletnu diskografiju. Dragan Ambrozić sa nama, obratite pažnju na seriju Tribina u Domu omladine, najuspešniji, najbolji album iz 20. veka.
Zlatne godine.
Zlatne godine,
Zlatne
da.
Godine su, su ime te ovaj serije Tribina i biće jednomesečno svakog drugog ponedeljka.
Svakog drugog ponedeljka, okej. Okay. I sledeće epizode je vrlo brzo
12. marta,
ali o tome ćemo nešto kasnije, pred kraj ovog segmenta razgovora. Ono što mene zanima u ovom trenutku, verujem i naše slušalce, dotako si se te teme, vrlo si je lepo obrazložio, a zanima me tvoj lični doživljaj i tvoja lična upletenost u rock'n'roll u smislu slušalaca, a kasnije i nekog ko se etablirao kao čovjek čije se mišljenje uvažava. Dakle, okupio si, znači, Žikica Simić, Moma Rajn,
biće
još gostiju tih gostiju u tokom trajanja Tribine, i svako od njih je dao sebe muzici. To je nekad zaista imalo povratnu vezu da su ljudi reagovali, prihvatali ili ne to mišljenje i njime se rukovodili, gradili lični ukus
ili oponirali,
ili oponirali, to je ili zaista ono kao kontrirali, svesno ili ne.
Odličan način da izgradiš svoju ličnost i ukus.
E, sad me zanima tvoja priča u vezi sa tim. Koliko ona sad može biti onako kratka, ali elokventna svakako, i prosto me zanima tvoj razvodni put.
Pa gledaj, mislim, kod mene kući su uvijek slušao muzike, moj otac je baš kupovao ploče, malo drugačiji ukus bio, ali bio je vrlo otvoren što se toga tiče. Znam da je kupio i prvi singl Elvisa Presleya, koji se kao singl pojavio ovdje kod nas. Volo njolanski džez, ne samo Louis Armstronga, nego Sidney Bechet, koji nije toliko ultra popularan kod nas, ali on klasik njolanski džez. Tako da, sa te strane posmatrano, moj otac je prosto volao dobre pesme, volao dobru muziku i puštao je to, te singlove nama. Moj otac Đorđe, on je, bog zna kako, navikao nas, prosto kao meni mog brata Dejana, da kupujemo ploče, da zapravo tražimo, istražujemo sami šta se tu nas, šta nam se tu najviše sviđa, šta je ono što ostaje duboko utisak.
Kada si otkrio tu strast ka tome da moraš sa nekim ili nekom da objasniš šta je to?
Išlo je to paralelno na više strane. Znači, kad imaš oca koji ti također daje da čitaš i pokazuje ti kako, koje su interesantne stvari među knjigama, među romanima, pa onda među stripovima, polako počneš sam da se nalaziš u svemu tome i sam nekako da vidiš šta to zbuđuje i na koji način reaguješ na neke stvari. I to je nekako krenulo vrlo brzo, što ja znam sad, to već ja se odlično sećam da sam imao sad 10, 11, 12 godina, ozbiljno mislio, imam svoje mišljenje ovom i onom i kažem ovom i tako dalje. U svakom slučaju, ja sam već onda počeo da objašnjam drugima šta je sad ja tu vidim. I tako dalje, kao i način ja to doživljam. Mislim, nisam to radio, naravno, ne radi što imam porodice, nego kao tako, ali pre ili kasnije naletiš na drugove u školi koji te pitaju ili ne zna. I ti, ja se stvarno nisam gurao, nisam nikad bio u tom fazonu da ja nešto svoje mišljenje smatram izuzetno vrednim ili vrednim od nekog drugog, ali prosto se nađeš u situaciji da ti imaš više informacija, da imaš neki uvid i da drugi ne znaju i da shvatiš da ne znaju, da nisu imali prilike da dođe tih informacija, da nisu imali nikog da im kaže, gledaj, ovo i ono. Sad ja iz neke svoje odgovornosti onda im kažem, kao, pošto su to ljudi koji su ti drugovi, koji tebi je stalo da njih, mi kaže, slušaj, ovo je ovako, ovo je onako, kao, ali proveri ti sam kako ti se što sviđa i tako dalje. I to tako nekako kreće kroz razgovore sa drugovima, ne znam, kreće da pričaš o Beatlesima ili kao, recimo, mi smo stalno su bilo u to vreme 70. godina, razne rođendanske žurke su bile odličan povod da odeš na ovo, i sad neko pusti Jimi Hendrixa Hey Joe, ja se sećam kao danas koliko je to nama bilo dosadno. Mislim, bilo zvonu kao, šta je ovo? Mislim, dobro je, ali kao, u čemu je catch? Zašto svi pričaju da je to nešto veliko, kao, i tako dalje, kad je to nama dosadno. Mislim, to je pesma, jedna spora koja se razloči, Mi smo ipak imali ovaj drugačiji afinitet, mislim, meni su poklonili drugovi sjaset singlova grupe Slade, tako da možete da znate o čemu se radi. Grupa Slade je mnogo brža, eksplozivnija i tako dalje. Nekako
to
više
isto to... taj neki generacijski ovaj, doživljaj muzike koji kasnije čovjek prosto gradi. Prirodno, i ide unazad i unapred, što se tiče.
I onda kad se desio punk, to je bilo to. To je bilo to, kao da osjećaš da neko ko ima 17, 18, 19 godina pravi muziku koja je nekako slično onome što ti razmišljaš, ne slično, čak isto u tom trenutku. I onda su stvari počeli da se razviju u nekom drugom smeru. Ja sam već tad počeo da pišem, jer sam nešto imao tu neobičnu stavku u karijeri, da sam sa 15,5 godina se prijavio i napisao priču jednu naučno-fantastičnu za konkurs Galaksije. To je tad bio naučno-fantastičan časopis, u stvari časopis za popularizaciju nauke, koji je objavljivao i naučno-fantastične priče. Onda su oni izdali u srednjih 70. godina almanak koji se zvao Andromeda, gde su objavili i priče i jedan roman i tako dalje, eseje o naučno-fantastici, i onda su raspisali jugoslovanski konkurs za naučno-fantastičnu priču. Sam nešto napisao i moj otac je tu pogledao i rekao, ovo nije loše uopšte, kao da pošljemo to što kao ima veze. I moja priča je bila jedna od 10 otkupljenih na kraju i objavljena u Galaksiji. I ja sam u stvari počeo tako što sam pisao kratke priče. I sad to me jedino interesovalo. Muzika je nešto što je bila inspiracija. I jednako kao i druge stvari, filmovi, stripovi i slikarstvo, isto tako. Nešto što kad čitaš, slušaš muziku, počeš da doživljavaš neke slike koje ne možeš sam sebi da objasniš otkud ti dolaze. To nije prosto samo čulni doživljaj. I prosto pišući sam pokušao da uhvatim između ostalog i te mentalne slike i da ih nekako zapišem, prosto tako to kreće. I ja sam zapravo iz tog nekog pisanja muzika samo inspiracija bila, mnogo godina kasnije, nekih 10 godina kasnije, zapravo došlo dotle da sam napisao prvi muzički tekst, ali nije da mi neko već nije rekao, dvoje, troje ljudi su već mi skrenuli, prosto su mi skrenuli pažnju, pa ti bi baš mogao da pišu muzici, jer ja sam non stop slušao muziku, kupovao ploče, baš sam kupovao ploče, čitao muzičku štampu, i to mi na neki način bio kao vodič, kao jedna kopča sa trenutkom u vremenu u kome živimo. Teško je sad objasniti možda koliki je bio društveni značaj muzike u tom trenutku, pošto je sad to sve nekako razliveno, ali u tom trenutku je muzika prosto saopštavala stvari koje su bile univerzalno vredne. Ti si do nekih osnovnih društvenih pravila i duhovnih vrednosti istovremeno, moralnih vrednosti, mogu da dođeš kroz muziku, kroz ono što su ti govorili bendovi. Bendovi su u tom trenutku bili jedini medij koji je bio dostupan mladim ljudima širom sveta. Ti si svuda imao centralizovane televizije, svuda si imao manje ili više centralizovane radiostanice. Sve što je postojalo od neke omladinske kulture je probijalo sa strane nekako. Eventualno kroz neki muzički časopis, eventualno kroz, ali jedan jedini medij je postao gde mladi čovjek sam kontroliše sve, a to je kad se dohvati bubnja, električne gitare, basa i neko zapeva nešto. I tu si mogu kaži što si mislio. I to na neki način, da će to biti obrano, da će to nekako doći, nije bilo bitno. Bilo je važno da to postoji. I to je bio jako važan moment u istoriji popularne kulture i na neki način savršeno se sećam tog trenutka koji je nekako preokrenuo sve stvari. Muzika više nije bila samo nešto što se vrti na hit listama, na radio stanicama, nego nešto te direktno doticalo, treslo, drmalo u životu, a onda sam polako kupujući ploče, istražujući stvari, počeo polako da dolazim do toga da je bilo takvih momenata, takvih autora i u prošlosti, počeš od Bob Dylana pa nadalje. Znači, da. Ljudi koji su ugradili sebe u pomake u društvu, u svojoj okolini kroz muziku.
Vratit ćemo se sada ovoj listi koju pripremaš u vezi sa serijom ovih tribina u Domu omladine. Pitao sam te čime si se rukovodio pozivajući sagovornike i tretirajući određene ploče, a recimo ploča koju ćemo sledeću pomenuti jeste Gram Parsons. To je onako vrlo neobičan izbor, složit ćeš se. A zašto tih momenata će biti tokom ove serije tribina. Znači, nećete se držati, držat ćete se, rekao si, nekih godišnjica, a ili nekih ličnih Evo,
vrlo jednostavno, na neki način smo predstavili Momčila Rajna koji će biti kritičar, koji će se pojavljivati više puta u toku trajanja serije Tribina Zlatne godine sa ovom prvom tribinom 19. februara kad su bili David Bowie i Kraftwerk. To je negde estetika koju je Moma još u ono vreme kroz svoje tekstove u našoj kulturi zastupao. Drugi kritičar koji ćemo predstaviti bit će Žikica Simić i moram ga predstaviti s onim albumima čiju vrednost je on neosporno doneo ovde u našu u sredinu kroz pisanu reč. I to će biti album grupe Violent Femmes iz 83. godine, prvi njihov album koji je na neki način otvorio vrata američkom alternativnom roku sa jedne strane, a drugi album je Gran Parsonsov album GP koji je ključni album one country rock stilske podžandrovske varijante iz 70. godina. Ali on je možda Gran Parsons nije od iz ove serije univerzalno priznatih veličina, ali on jedna od ključnih figura, autorske figura rock muzike generalno, njega su Rolling Stones i onoliko zvali da sviraju sa njim, pokušavali i da sarađuju i tako, pre svega Keith Richards i tako dalje. On je strahovito uticam bio na druge muzičare i Žekic ima puno pravo da kroz taj par, Violent Femmes i Gram Parsons, objasni ono šta on smatra koje su osnovne vrednosti u rock kulturi i na koji način ćemo osvetljavati uopšte naše putovanje kroz popularnu muziku na sljedećim tribinama. Mislim, zašto je ovo važno? Zato što ti ne možeš bez nekog ličnog pečata i ličnog mišljenja ni da uđeš u razumevanje popularne kulture. A kako izgraditi to mišljenje, to je prosto, evo, Žikica tu da posvedoči kako je uopšte došlo tih zaključaka, da ih objasni. Ja ću ga pitati pomalo provokativno pitanje kao ti mene. Da. Da ne zaboravimo samo da je u svojoj prvoj emisiji Tensonog voza on i pustio Violent Femmes Edit Up,
da.
A da je njegov prvi tekst u ritmu bio Gram Parsonsu. Tako da postoje ozbiljni razlozi zašto smo izabrali te dve pesme. Žikica Simić se naše kulturi predstavio kroz te dve grupe i on je negde prava ličnost da iz naše kulture tumače zašto su to bitne stvari. I imamo tu nekoliko tema koje ćemo obraditi, koje su sve deo mitologije rock'n'roll kulture.
So we'll let the flame burn once again Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Gotovo pa čitav vek, jeli, ponosni smo na to. Dragan Ambrozić sa nama u klubu 2, a kada već pričamo o godinama i o vekovima, najbolji albumi 20. veka u okviru serije Tribina Zlatne godine, jedan od zastupljenih izvođača i kantautora bit će upravo Graham Parsons iz perspektive Žikice Simića, to si onako pojasnio na kraju prethodnog segmenta. Ono što se tiče same te serije, još uvek nismo možda dovoljno objasnili i pojasnili, koliko ćete se zadržavati na nekim opštim mestima. Veoma je važno da se domaćoj publici obratimo na srpskom jeziku, jel?
To se na
razumljiv način, da možda zainteresovanima na toj tribini kažemo i skrenemo pažnju na neke ključne ploče, neke ključne izvođače 20. veka i da se ta imena ne zaborave, pošto mediji više nisu mesto, nekad su bili, nekad nisu, prosto se ta to oscilira od vremena do vremena, ali danas se tome mediji generalno ne vraćaju, niti tome pridaju važnost, kako pisani, tako ni elektronski. Internet je mesto, to si takođe objasnio, mesto gde ima svačega, ali nema nikoga da ti nešto skrene pažnju, a da je relevantan, da, pouzdan i odgovor.
To je prilično, velika...
prosto je nekako prilično konfuzno i ova ideja oko pokretanja tribine, nisam baš siguran, nije mi baš jasnije da li će imati i koliko daleko sežne efekte, a voleo bih
pa,
da ima.
Pa evo što ćemo joj raditi, osim kontakta uživo, mi smo imali tu nekih 50-60 ljudi, što je sasvim dobro za jednu tribinu koja se dešava u ponedeljku u 6 sati popodne.
Mi smo izgubili tu nit, šta se dešava, kako polako da se vratimo, znači, na kolos, polako.
Da, da, polako ćemo se
vratiti. Znači, kad Dragan kaže,
mi smo to sve snimili i to možete poslušati na sajtu B92, na sajtu Downloadina, izvinite, i mi ćemo na neki način pokušavati svaki put da kad uradimo to i kad snimimo tu tribinu, da nekako ostavimo tamo, tako da svako može da, ko nije mogao da dođe, naravno, da posluša, da jednostavno se uz, kao u jednoj radijskoj emisiji, jer mi puštamo muziku tamo, uključujem pesmu sa albuma i pričamo između, još jednom osvedoči koliko su ti albumi uživo i da obnovi.
Ali Dragane, izvini što ti prekine, mislim, prosto ne možemo a da ne pomenemo medije kroz koje si prošao, nesvesno si pomenuo 92, ali prosto to je jedno vreme i Studio B, jeste, možda najduže u tom smislu nekako širio te granice u muzičkom smislu. Eto, svoj doprinos su dali pojedine emisije na Radio Beogradu, to svakako, tako od je, početka njegovog postojanja. Da li je moguće da se to vreme neće, mislim, ne vratiti, ali da li je moguće da smo ispustili radio i da je radio postao format?
Ne, ne, ne. Inače, već kad smo pomenjali, ja sam gostao na svim tim radio stanicama koju si pomenuo, ali moje prvo gostovanje, moj prvi doprinos radio bi zapravo bio u ovim prostorijama, u emisiji Niko kao ja, Tane Nikolovski, to je bio Radio Beograd.
Da, da.
87 godine,
koja mi je dalo priliku
da radim, da predstavim nove američke grupe, upravo o čemu mi pričamo.
Eto vidiš.
Po tri pesmi i tako dalje.
Ovo je nekako završen krug koji počinjemo novi, olimpijski.
Tačno tako, pa to sam teo kažem, vreme se promenilo, u toku je jedna velika nivelacija, ne samo u kulturi, nego u politici i u društvenom životu, jer internet daje jednu novu vrstu komunikacije i ta digitalna komunikacija promenila i društvene odnose međusobno. I sad, na neki način, i ne treba biti invazivan i ne treba napadati ljude agresivno sa tim, ovo je ovako, ovo je onako, može bude samo tako ili ne. Postoji mnogo veća mobilnost, mnogo veća autonomija ljudi i mnogo manje ovisa informacijama koje dobiju iz jednog izvora nego ikad ranije. Svako je sad nekako slobodan sam da kreira sobstveno uviđenje sveta sa gomilom informacija koje sad su u opticaju, ali postoji taj problem, ta boljka je šta je važno, šta nije važno. I stvarno vidim da mladi ljudi imaju ozbiljan problem sa tim. Šta je tu zaista bitno, a šta nije bitno i tako dalje. Naravno, oni bi hteli sad sve nekako instant ili tako i kultura i voleli bi da sad u trenutku provere kroz svoje iskustvo, kroz svoje doživljaje. To sve treba neko vreme da prođe. Mislim, shvatit će to i oni polako. Ali poenta u tome da mi ono što dajemo ovde možemo samo da im ostavimo kompas jedan, ništa drugo. To bi trebalo bude naša uloga sa ovim iskustvom koje imamo, koje tako kako i kako jedino je moglo biti u ovoj sredini, ali mi smo ipak nakupili neko iskustvo kao akteri pop kulturnog života, ovako ili onako. Ja sam se bavio i bavim se i dalje organizacijom koncerta unazad, boga mi, i prvi koncert sam radio domaća 76. strane 90. godine i pišem i dalje, objavljam tekstove i aktivno sam uključen kako bi se reklo i na drugim, evo, sad,
sve se znači činjenica da to ima smisla u različitim periodima, manje ili više. Od čega to zavisi?
Treba snimiti i treba ostaviti to. To će stoje na neki način iz naše kulture, neka vrsta mišljenja i merila šta je u nekoj toj univerzalnoj bilo vredno i bilo važno. Na taj način ti nekako gradiš vrednostni sistem i strukturu u svojoj kulturi. I to je ono što ćemo mi svakako raditi. Evo, recimo, ovo što ćemo raditi sa Žikicom 12. marta i zašto smo izabrali ove dve pesme, ove dve ploče, Violent Femmes, prvi album, Grand Parsons GP. Čovjek ne bi rekao, pa to nisu sad baš tako kapitalni albumi, međutim, ta dva albuma su zauvek zapečatila dve osnovne mitološke strukture unutar, dva osnovna mita u rock'n'rollu. Kod Grand Parsonsa to je uklati pesnik. On je zaista imao strašnu sudbinu na kraju i o tome ćemo pričati. I sad taj uklati pesnik koji je pevao o životu zapravo dok je radio i koji je bio strahovito uticajan, imao fenomenalne pesme i fenomenalne albume, bez obzira što to nisu bili hitovi, ostaje nešto što je kapitalna vrednost u rock'n'rollu kroz svoj život. Sa druge strane, Violent Femmes su napravili te prvi album, jedan od najuzbudljivijih tineđerskih albuma, a tineđeri i njihova ogorčenost svetom odraslih su ona energija koja je pokretala rock and roll početka. Violent Femmes, jedan od najboljih albuma. Ne zaboravimo da Žikica je psiholog i onda ćemo pokušati da ostvarimo jedno dublje razumevanje ta dva osnovna činioca mitologije rock kulture i kako su oni transponovani i kako su oni preneti kod nas u kulturu. Sljedećeg meseca, aprila, već pričamo o Beatlesima, White Album, Rolling Stonesima, Beggars Banquet, tu će biti Mama Rain i Žikica Simić i idemo dalje sa tim nekim albumima koji su svima poznati i tako dalje. Ali ja hoću kažem da kroz ove priče mi uvek pričamo i o nečem drugom što je prosto kulturni model koji zaživa ovdje i kod nas.
Protok vremena je također fascinantan, ne baš po pitanju sastava Violent Femmes. Sticam okolnosti, sam prvu Žikicinu emisiju Tansvini voz slušao baš kako je otvorio Side Tap i znam da sam onako sedeo pored radija i bio zaprepašćen time što čujem u tom trenutku i prosto sam taj trenutak zapamtio. Mnogo godina, odnosno decenija kasnije, sam se osvestio da je to u stvari bio Tansvini voz i da je to u stvari bio Žikica Simić, da to u stvari bili Violent Femmes.
Ja sam znao, zapisao sam sve pesme koje sam pisao i zbog toga sam i napisao svoj prvi tekst studentu koji bio ogroman tekst, onako jedna mini enciklopedija novog američkog rock'n'rolla koji ta tek nastaje, on nije ni 3-4 godine postao.
Ali kad pričamo baš o Violent Femmes, pre nekoliko godina njihov EP Happy Next Year je bio podjednako ironičan i podjednako tako tinejdžerski i podjednako tako bezazleno agresivan da je to eto neka nit koju ti muzičari zaista nose kao neku klicu u sebi i koju neguju i plasiraju.
Ja sam
imao priliku
da ih upoznam, ja sam radio te koncert 2004. i oni su stvarno takvi kakvi su na pločama, onako kao odrasli i dalje tineđeri. Eto ti to je još jedna veoma važna priča koja je kao rock'n'roll taj večni tineđer koji postoji kroz rock'n'roll i tako dalje.
Znači, Dragane, se ti tineđeri, da?
Pa, otkud znam, sigurno i ja sam na neki način, ali nije to cela priča, ali svakako da. Kao i ti.
To treba negde sačuvati, negde negovati.
O tome ćemo pričati na tribini Zlate godine. Neću pričati samo o pločama, nego što su te ploče značile.
12. marta, dakle, Grand Parsons i Violent Femmes, a njima ćemo završiti današnje druženje na talasima Radio Beograd 2.
Hvala, još jednom da čestitamo u drugom programu u Radio Beograd.
Hvala lepo, moj gost danas bio je Dragan Ambrozić i nemojte propustiti priliku da budete deo serije Tribina Zlatne godine, najbolji albumi 20. veka u Domu omladine. Prva naredna je 12. marta. Čujemo se, prijatan dan vam želim.